Uci puci ir tik mīlīga, bet Halloweens, jeb kā Uci puci to sauc oranžā ķirbja svētki, viņā modina citas domas. Visiem šķiet, ka es esmu laba, tik ļoti labiņa, bet katram taču ir arī kādas tumšās puses. Uci puci runā pati ar sevi, cenšoties ar mazu nazīti izgrebt ķirbī baisu sejas izteiksmi. Paskat, ķirbi, tu arī biji ļoti mīlīgs, bet tagad tu izskaties pēc ķēmrauša. Uci puci smējas. Un šo neglīto pusi tevī es palīdzēju tev atklāt. Uci puci aplūko izgrebto ķirbi un jūtas apmierināta ar sevi. Tu nevienam neteiksi? Uci puci saprot, ka sarunāties ar ķirbi ir jocīgi, bet šobrīd tas šķiet pavisam dzīvs, ar seju. Vispār man no tevis tagad drusciņi ir bail.
Tieši tajā brīdī nograna pērkons un sāk stipri līt.
Bailīgi! Uci puci noskurinās. Ārā jau ir satumsis. Uci puci maiņa, kļūst tumša, un pūcīte pieskrien pie galda atvilknes, lai sameklētu mazu svecīti. Te tā ir.
Uci puci priecīgi paņem to rokās, aizdedzina un ieliek pašā ķirbja viducī. Turot rokās oranžo briesmoni, viņa pieiet pie spoguļa.
Uci puci iegaudojas un pati tūlīt nobīstas. Es esmu ļaunā Uci puci.
Pēkšņi kāds tikpat skaļi iegaudojas pretī. Uci puci tūlīt ļoti pārbīstas. Ja vien viņai būtu ļipa, tā trīcētu kā zaķim. Uci puci palūkojas spogulī uz baiso ķirbja seju, jūt, ka nu jau sāk visa drebēt kā apses lapa un bailēs nopūš sveci. Iestājas tumsa.
Čau, Uci puci!
No rakstām galda atvilknes pabāžu galvu maza vāverīte.
Atvaino, ka iztraucēju, bet tavs ķirbis bija manējais, līdz tu nolēmi to pievākt sev. Es tajā dzīvoju visu vasaru.
Manā ķirbī?
Uci puci rīs iekals un cenšas atgūt runas spējas.
Jā, bet tad tu paņēmi to bez manas atļaujas, un es nolēmu kādu laiku paslēpties tavā atvilknē. Jā, bez tavas atļaujas, jo tu man arī atļauju neprasīji. Domāju, ka iedzīvošos, bet man te nepatīk. Vai tev nav vēl kāds ķirbis?
Vāverīt runā tik ātri, ka Uci puci jau ir paspējusi aizmirst, ka bija nobijusies.
Nu, ir.
Uci puci apsēžas virtuvē uz soliņa un prāto. Bet tad jau atkal sanāk, ka es esmu laba.
Kā vienmēr, viņa nopūšas. Bet kur tad ir mans jaunais ķirbis?
Vāverīt ir nepacietīga. Uci puci aiziet uz pieliekamo pēc jauna ķirbja vāverītei, bet visu atlikušo vakaru pavada kopā ar savu Halloweena ķirbi, viens otru draudzīgi biedējot. Uci puci domā, ka labam būt tomēr ir jauki, un viņai tas arī labi piestāv.